πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα. Ένα διπλό αφιέρωμα στην εθνική μας αυτογνωσία. Τι γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας, τι νομίζουμε ότι είμαστε και κυρίως τι νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό το νεοελληνικό παράδοξο θα ασχοληθούμε με βιβλία και Ελλήνων και ξένων που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι την εθνική μας ταυτότητα, αλλά πώς την προσλαμβάνουν και οι άλλοι. Πρώτο βιβλίο, λοιπόν, το οποίο θα μας απασχολήσει είναι του David Brewer με τίτλο «Η φλόγα της ελευθερίας» και υπότιτλο «Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833» σε μετάφραση Τιτίνας Περελάκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ενάλιος πριν από 18 χρόνια. Μοιάζει με αναπόφευκτη παρενέργεια του εθνικού μας αυτοσεβασμού η άκρητη υιοθέτηση ορισμένων εθνικών μύθων. Το ίδιο κάνουν όλα τα έθνη στον πλανήτη, γιατί εμείς θα έπρεπε να διαφέρουμε. Όποιος Έλληνας ιστορικός τόλμησε να αμφισβητήσει τους μύθους, αντιμετώπισε τη ρετσινιά του εθνικού μειοδότη. Αντιθέτως, αλλοδαποί ιστορικοί, όπως ο Βρετανός David Brewer, μπορούν να επιδείξουν τον αρμόζοντα σκεπτικισμό, δίχως κάποιος υπερπατριώτης να σπεύσει να τους στοχοποιήσει. Ο David Brewer, ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών στην Οξφόρδη, αποδεδειγμένα αγαπάει την Ελλάδα. Και δεν το λέμε για να χρυσώσουμε το χάπι. Εκτός από αρχαία έμαθε και νέα ελληνικά, σαγηνεύτηκε από την Επανάσταση του 1821 και δεν αρκέστηκε να ξεκοκαλύσει κάθε σχετικό τίτλο στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, με έμφαση ιδίως στην αγγλική. Επί σειρά ετών επισκεπτόταν τα οχυρά και τα πεδία των μαχών, έκανε εξονυχιστικό ρεπεράζ, όπως θα λέγαμε στη γλώσσα του κινηματογράφου. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες του, όπου δίνει απάντηση σε αναπάντεχα ερωτήματα που δεν θα μας είχαν περάσει ίσως ποτέ από το μυαλό, για παράδειγμα με πόσα γρόσια νίκιαζε σε ένα καλό σπίτι ή πόσα μεροκάματα θα σου στήχιζε μια γαλοπούλα. Ο Brewer δείχνει ότι δεν σκοπεύει από ήδη αυτές τις πρώτες σελίδες, δείχνει ότι δεν σκοπεύει να προσθέσει ακόμα μια μελέτη για το 21 στον μακρύ κατάλογο, αλλά να αναστηλώσει στην κυριολεξία μια εποχή και ένα έθνος υποδιαμόρφωση. Το φλεγματικό του χιούμορ θα τον ακολουθεί ακόμα και στις πιο μακάβριες σκηνές, όταν επί παραδείγματι θα αντιγράφει τη σικέ γνωμάτευση του γιατρού που εξέτασε το πτώμα του άνανδρα δολοφονημένου από πρώην συντρόφους του, Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ακούστε λοιπόν πρότυπο ιατροδικαστικής έκθεσης. «Τα δε θραύσματα επέφεραν αυτοστιγμή των θάνατων άξιον εις κακούργων προδότην της πατρίδος». Ο Brewer, εν προκειμένου δεν αντιστέκεται στον πειρασμό να σχολιάσει ένα σπάνιο παράδειγμα έκθεσης αυτοψίας που συμπεραίνει ότι καλά έπαθε ό,τι έπαθε το θύμα. Συχνά επίσης υποδεικνύει τον αόρατο μύτο που ενώνει με τρόπο ενίοτε σουρεαλιστικό την Ελλάδα του 21 με τη σύγχρονη Ελλάδα. Στη δεκαετία του 1960, γράφει ο Brewer, ο νεοκόρος του Αγίου Σπυρίδωνα, της εκκλησίας στον Άφλιο, έξω από την οποία πρέπει να πούμε δολοφονήθηκε και ο Καποδίστριας το 1831, Λοιπόν, στη δεκαετία του 1960 ο νεοκόρος του Αγίου Σπυρίδωνα έδειχνε στους επισκέπτες το σημείο όπου έπεσε ο Καποδίστριας και συγχωνεύοντας τους δύο μαυρομιχάλιδες με τους γερμανούς κατακτητές της δικής του εποχής καταδίκαζε τους δολοφόνους με δάκρυα στα μάτια και οργή στη φωνή ως Ράουσμποτε. Αναρωτιέμαι πάλι τι εντύπωση θα έκανε στο ογκώδες χριστεπώνυμο πλήθος την ώρα που παρακολουθούσε πριν από μερικά χρόνια τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο να ανεμίζει το λάβαρο της Αγίας Λαύρας, θυμάστε τότε για τις ταυτότητες, αν κάποιος τύπος σαν τον Μπρούερ έπαιρνε το μικρόφωνο και με έλαφρη αξάν ισχυριζόταν σοβαρά ότι κανένα λάβαρο δεν ανέμισε σε καμία Αγία Λαύρα καμία 25η Μαρτίου του 1821. Η Ελληνική Επανάσταση, γράφει ο Μπρούερ, πράγματι ξεκίνησε την άνοιξη του 1821, αλλά ολόκληρο αυτό το επεισόδιο ήταν καθαρή επινόηση. Ούτε ο παλαιόν πατρών Γερμανός, ούτε ο Κολοκοτρώνης, στον οποίον υποτίθεται ότι απευθύνθηκε ο παλαιόν πατρών Γερμανός, βρίσκονταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου. Ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, στην νότια Πελοπόννησο. Ιστορικοί της εποχής εκείνης, Έλληνες και ξένοι, απέρριπταν το επεισόδιο ως ψευδοϊστορικό ή απλώς ψευδές. Ο μύθος αυτός προέρχεται από την πένα του Φρανσουά Πουκεβίλ, Γάλλου προξένου στην Ελλάδα και συγγραφέα μιας τετράτομης ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης που εκδόθηκε εσπευσμένα το 1824, δηλαδή πολύ πριν τελειώσει η ελληνική, καταλήξει η Ελληνική Επανάσταση. Η γοητεία της διήγησης του Πουκεβίλ έγκυται στο γεγονός ότι συνδέει με κάθε δυνατό τρόπο την Επανάσταση των Ελλήνων με τη Βίβλο, με τη θρησκευτική πίστη και με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανάλογης γοητείας είναι και ο μύθος του κρυφού σχολιού, άρρηκτα συνδεδεμένου με το παιδικό τραγουδάκι «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο». Άνθρωποι της δικιάς μου ηλικίας το είχαν μάθει απ' έξω στα παιδικά τους χρόνια. Οι Τούρκοι, σχολιάζει ο Μπρούερ, δεν απαγόρευαν την εκπαίδευση, κοσμική ή θρησκευτική. Την άφηναν στα χέρια του Ορθόδοξου Πατριάρχη. Κατά πάσα πιθανότητα πολλά παιδιά πήγαιναν πράγματι σε αυτοσχέδια σχολεία, συχνά σε εκκλησίες και με παπά για δάσκαλο, αλλά πήγαιναν τη νύχτα απλώς και μόνο επειδή όλη την ημέρα δούλευαν στα χωράφια. Είναι αλήθεια ότι από πολλές απόψεις η Επανάσταση του 1921 ήταν μια παρεξηγημένη υπόθεση, πολλαπλά άστοχη και ανεπιθύμητη και όχι μόνο από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι δύο λόγοι εκπατρισμένοι πρόδρομοι της Επανάστασης, ο Αδαμάντιος Κοραής στο Παρίσι και ο Ρήγας Φεραίος στη Βιέννη, πίστευαν είτε ότι πρέπει να καθυστερήσει κατά 50 χρόνια, αυτό πίστευε ο Αδαμάντιος Κοραής, είτε ότι πρέπει να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και να απελευθερώσει και τους Τούρκους από το ζυγό του Σουλτάνου. Αυτό πίστευε ο Ρήγας Φεραίος. Μολονότι επίσης η Ιερά Συμμαχία διέβλεψε πίσω από την εξέγερση καρμπονάρικο μασονικό δάχτυλο, πρέπει να σημειώσουμε ότι πράγματι η Φιλική Εταιρεία αντέγραψε πιστά την ιεραρχία και ορισμένες από τις τελετουργίες των ελευθεροτεκτόνων σε μια εποχή που οι μασόνοι ταυτίζονταν με τους φιλελεύθερους ριζοσπάστες. Λοιπόν, μολονότι η Ιερά Συμμαχία, όπως είπαμε, διέβλεψε καρμπονάρικο μασονικό δάχτυλο, τα κοινωνικά αιτήματα της Επανάστασης ήταν δευτερεύοντα, αν όχι ανύπαρκτα, με μια σειρά από θεμελιώδεις πολιτικές ενέργειες να τα υπονομεύουν, όπως ήταν η εθελούσια πράξη υποταγής το 1825 στη Μεγάλη Βρετανία, τα δυσβάσταχτα οικονομικά δάνεια σπαταλημένα στους δύο εμφυλίους του 1824 και η αποδοχή τελικά της ελαίου θεού μοναρχίας. Οι απλοί Έλληνες μαχητές ήταν δυσδιάκριτα πιο σπλαχνικοί από τους αντίστοιχους Τούρκους, όπως απέδειξε περίτρανα η σφαγή χιλιάδων αθώων αμάχων και το πλιάτσικο στην Τριπολιτσά, και εξέχοντες φιλέλληνες που στάθηκαν στο πλευρό τους, σαν τον Αμερικανό γιατρό Σάμουελ Γκρίντλι Χάου, δεν μασάνε τα λόγια τους όταν περιγράφουν το πώς πολεμούσαν, πώς πολεμούσαν οι Έλληνες μαχητές. Η μόνιμη τακτική, γράφει ο Χάου, είναι να κρύβουν το σώμα τους πίσω από ένα τείχος ή βράχο και να πυροβολούν καλυμμένοι. Έχουν πιστόλια, αλλά ποτέ δεν πλησιάζουν σε λογική απόσταση ώστε να τα χρησιμοποιήσουν. Έχουν γιαταγάνια, αλλά η μόνη τους χρήση είναι να κόβουν το κεφάλι ενός νεκρού εχθρού. Εξίσου αιρετικά και ενοχλητικά εν πολλή σχόλια θα διαβάσετε και για τους επώνυμους μαχητές, για τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Καραϊσκάκη, τεκμηριωμένα από τις πράξεις τους και τις μαρτυρίες των ίδιων των συμπολεμιστών τους. Κόντρα στην κριτική του ματιά ωστόσο και το διαρκές ηρωνικό του μηδίωμα, ο David Brewer φυλάει τα τελευταία εύσημα για τους επαναστάτες. Την ημέρα της άφιξης του Όθωνα, γράφει ο Brewer, οι Έλληνες μπορούσαν να χαίρονται δικαίως για αυτά που είχαν επιτύχει. Είχαν ανοίξει τις πρώτες ρογμές στη δομή της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρά τις αντικσότητες είχαν γίνει το πρώτο κομμάτι της επικράτειάς της που κέρδιζε πλήρη ανεξαρτησία ως εθνικό κράτος. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, έτσι τουλάχιστον οι ξένοι είδαν το ξεκίνημά μας, το ξεκίνημα του νεοελληνικού κράτους με την Επανάσταση του 1821. Τώρα θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και θα πάμε στην δεκαετία του 1970 για να δούμε πάλι με ξένο μάτι πώς έβλεπε την Ελλάδα ένας άνθρωπος που είχε κατά κόρον ασχοληθεί με την Ελλάδα και όχι ως ένας απλός επιδερμικός ταξιδιώτης. Μιλάω για τον Λόρενς Ντάρελ. Αναφέρομαι στο βιβλίο του «Τα ελληνικά νησιά» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο πριν από καμιά 15 χρόνια περίπου και μεταφράστηκε από την Ελεάνα Πανάγου. Λοιπόν, όπως προείπα, τη δεκαετία του 1970 ο Βρετανός συγγραφέας Λόρενς Ντάρελ, που γεννήθηκε το 1912, πέθανε το 1990, αναθέρμανε τότε, στη δεκαετία του 1970, αναθέρμανε τις πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες του γύρω από τα ελληνικά νησιά και επιχείρησε να συντάξει έναν εύχριστο όσο και πικάντικο οδηγό για τον επίδοξο επισκέπτη τους. Το αποτέλεσμα τελικά ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του παραγγελιοδότη του. Γιατί τι αναμένει ο σύγχρονος τουρίστας από έναν οδηγό? Θα μου πείτε, ανάλογα με τον τουρίστα. Ο βιαστικός και επιδερμικός, εκείνος που συνήθως προτιμάει να ταξιδεύει με οργανωμένα γκρουπάκια, αρκείται στην αναγραφή των αστέρων δίπλα από κάθε ξενοδοχείο. Ο πιο υποψιασμένος αλλά και πιο καχύποπτος επιλέγει οδηγούς τύπου Lonely Planet που δεν θα παραλείψουν να τον προειδοποιήσουν ποιες γειτονιές ενδείκνυται να αποφύγει και πόσο καπέλο θα του φορέσουν οι ταξιτζίδες. Καμία από τις ανωτέρω ιδιοσυγκρασίες δεν πρόκειται να μείνει ικανοποιημένη από τον οδηγό του Ντάρελ. Ο Λόρενς Ντάρελ δείχνει να απευθύνεται σε μια τρίτη κατηγορία τουρίστα, περιηγητή για την ακρίβεια, που εδώ που τα λέμε τίνει προσωλική εξαφάνιση. Εκείνου που δεν οχυρώνεται πίσω από την κάμερά του και δεν της εκχωρεί τη δική του όραση, ούτε και καμία από τις υπόλοιπες αισθήσεις του. Εκείνον που δεν κατακερματίζει το χρόνο του και τον τόπο που παρατηρεί κατ' επέκταση σε αόριστο ενεστώτα και μέλλοντα. Εκείνον που αντιλαμβάνεται τις στρώσεις της ιστορίας σαν φέτες ενός αέναου παρόντος, ενός, θα λέγαμε, ενεστώτος διαρκείας. Διευκολύνει εν προκειμένου αυτή την αντιληπτική στάση και η ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα. Ο Γιώργος Εφέρης, που είχε την τύχη να γνωρίσει το Λόρενς Ντάρελ και Τούμπαλιν, θα λέγαμε βέβαια, και ο Ντάρελ είχε την τύχη να γνωρίσει το Σεφέρη. Ο Σεφέρης λοιπόν διέγνωσε επακριβώς την πεμπτουσία του χαρακτήρα του Ντάρελ. υπάρχει, έγραψε, στο βάθος του ταπεραμέντου του Ντάρελ μια πίστη στη χαρά, ένας μυστικισμός χαράς. Αυτός ο γελαστός μυστικισμός, πως οι μυστικισμοί άραγε μπορούν να υπερηφανευτούν για ανάλογες σπονδές στη χαρά, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή αρχαιογνωσία του και τη νομαδική του κλίση, τυπικό βρετανικό κουσούρι πάλε ποτέ, τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει κατά τρόπο εκπληκτικό τα ερεθίσματα που προσλαμβάνει και να τα συστεγάζει στην ίδια κυβωτό. Το παρελθόν και το παρόν, γράφει αναφερόμενο στην Κρήτη, ενώνονται με τόσες λεπτές κλωστές. Θα δεις για παράδειγμα κάποιο γέρο αγρότη να γεμίζει το ποτήρι του και πριν το φέρει στα χείλη του να αφήνει να πέσουν μερικές σταγόνες στο χωμάτινο δάπεδο του μαγαζιού. Η σπονδή είναι κάτι σύγχρονο, όπως και ο ψήθυρος που σημαίνει κάτι σαν καλή τύχη. Ο γέρος μπορεί να μην έχει επίγνωση της ηλικίας, της χειρονομίας ή της προέλευσής της. Στην Κρήτη και στην πραγματικότητα στην Ελλάδα η κλίμακα των πραγμάτων είναι τόσο μικρή και τόσο ανθρώπινη που τα παλιά μνημεία και το σύγχρονο σκηνικό μοιάζουν να έχουν βγει από το ίδιο παράξενο αυγό. Η ικανότητα του Ντάρελ να εντοπίζει και να καταδεικνύει τη διαχρονική ρευστότητα «εδώ ζεις στο παρτέρι της ελληνικής μυθολογίας και ποίησης», γράφει, στις οποίες αργά ή γρήγορα ενδίδεις, επειδή συνειδητοποιείς ότι όλη αυτή η καρπή της λαμπρής ανθρώπινης φαντασίας δεν είναι φανταστικές χήμερες, αλλά απλά γεγονότα, τα γεγονότα της ελληνικής ζωής και της ελληνικής φύσης. Δεν τον εμποδίζει, λοιπόν, αυτή η ικανότητα να διακρίνει παράλληλα και τις αμετάκλητες μεταλλάξεις στην ελληνική ψυχοσύνθεση. Μεταλλάξεις που έχουν επέλθει έπειτα από σχεδόν 2.000 χρόνια μόνο θεϊσμού και μόνο σεξουαλικότητας. Εντυπωσιακότερο ωστόσο από το τι αλλάζει παραμένει το τι δεν αλλάζει, όπως τα αισθήματα φιλοξενίας και γενεοδορίας. Ακόμα και σήμερα, γράφει, είναι επικίνδυνο να εκφράσεις θαυμασμό για κάποιο αντικείμενο, γιατί σίγουρα θα το βρεις στις βαλίτσες σου ως αποχαιρετιστήριο δώρο όταν φύγεις. Δεν μπορείς να αρνηθείς, είναι ανένδοτη. Ήξερα μια γυναίκα που απέκτησε ένα μωρό έτσι. Πρέπει εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι όλα αυτά ο Ντάρελ τα γράφει το 1977, δηλαδή πριν σχεδόν 50 χρόνια. Οι μεταλλάξεις μάλλον έχουν προχωρήσει σε αυτόν τον μισό αιώνα. Και δεν πρόκειται για καλές μεταλλάξεις. Ο οδηγός του Ντάρελ βρήθη από επιμέρους ευφυείς ανθρωπομορφικές παρατηρήσεις. Η Ζάκυνθος, γράφει, μετά το μεγάλο σεισμό του 1953, είναι σαν μια όμορφη γυναίκα που της έριξαν βιτριόλι στο πρόσωπο. Τα δωδεκάνησα απλώνονται ή σέρνονται κατά μήκος της συνοφριωμένης Τουρκίας. Η παιδεραστία διείσδυσε στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό ως αναγκαίο γνώρισμα των ανώτερων πολιτών. Ήταν μια μορφή υποσύνης που καθαγίαζε την αρετή. Αλλά την ίδια στιγμή ο Ντάρελ δεν διστάζει και να κατονομάσει την κατά τη γνώμη του ειδοποιώ διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες μεσογειακές χώρες. Η Ιταλία, γράφει, δεν έχει τέτοιο φως. Ούτε και η Ισπανία. Τα λουλούδια, τα σπίτια και τα σύννεφα μας παρατηρούν με ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο που είναι ταυτόχρονα ουσιώδες και κάπως άειλο. Κάθε κυπαρίσι είναι το μόνο κυπαρίσι που υπάρχει. Κάθε βάρκα, κάθε σπίτι, κάθε γάιδαρος είναι αρχέτυπα, ένα πλατωνικό πρότυπο μιας ξαφνικής επινόησης. Ίσως να είναι η εντελώς αυθαίρετη επινόηση κάποιου οκνηρού θεού, λες και είπε «γεννηθεί το γάιδαρος». Μολονότι ο Λόρενς Ντάρελ, εν έτη 1977 από το απάγγιο του στην Προβυγγία, υποστηρίζει ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι η Ελλάδα να εξυγχρονιστεί πλήρως με την κακή έννοια, Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προσκολλημένος στην πρώτη Ελλάδα που γνώρισε, την Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Στη δεκαετία του 30, γράφει ο Ντάρελ, ψυγείο μας ήταν το κοντινότερο πηγάδι ή ακόμα και η θάλασσα. Και εκεί μέσα βάζαμε μπουκάλια και τα τρόφιμα που αλλοιώνονται. Η γιαγιά του χωριού ήταν το πλυντήριό μας και μάλιστα ήταν ένα εξαιρετικό πλυντήριο και μας έλεγε και ευχαριστώ για τα λεφτά που της δίναμε. Έστω και αν μερικές φορές κολούσαμε ασήμαντες παιδικές ασθένειες όπως ελμύνθες ή βουβονική τριχοφυτία από τα κακοπλημένα ρούχα. Ο Ντάρελ είναι ένας αδιόρθωτος νοσταλγός και υπ' αυτό το πρίσμα ένας αδιόρθωτος Έλληνας. Ακούστε τα δικά του λόγια. Η ελληνική φυλή είναι η μόνη φυλή που έχω συναντήσει μέχρι τώρα που οι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να μαραζώσουν και να πεθάνουν από νοσταλγία. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πάνω από μία φορά. Μια σύντομη μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ, Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στην εθνική μας αυτογνωσία. Τι νομίζουμε πως είμαστε, ποιοι νομίζουμε πως είμαστε και στους αντίποδες τι και ποιοι νομίζουν οι άλλοι, οι ξένοι πως είμαστε. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω, πάμε πάλι στα πρώτα χρόνια μετά την εθνική μας ανεξαρτησία, πάλι με το βλέμμα ενός ξένου. Πριν σας πω όμως, σας αποκαλύψω την ταυτότητά του, σας τον συστήσω, σας δώσω τα διαπιστευτήριά του, να σας προετοιμάσω ότι είχε το ξεχωριστό πλεονέκτημα, ίσως και το ξεχωριστό μειονέκτημα, να θεωρηθεί και φιλέλληνας και μισέλληνας με αυτά που γράφε. Μάλλον θα τον έλεγες ακριβοδίκαιο στο τέλος της ημέρας. Πριν σας τον παρουσιάσω λοιπόν, ακούστε δύο περιγραφές και πάρτε μία γεύση από τον τρόπο που έγραφε. Στην πρώτη περιγραφή διαβάζουμε: «Αναγνωρίζω στους Έλληνες δύο πολιτικές αρετές, την αγάπη για την ελευθερία και το αίσθημα της ισότητας. Πρέπει να προσθέσουμε και μια τρίτη, τον πατριωτισμό. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία». Τώρα διαβάζουμε και τη δεύτερη. «Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά». Εάν ο εμβριθής παρατηρητής, κάποιος ξένος προφανώς, δεν αναφερόταν σε αμφότερες τις περιπτώσεις στους Έλληνες, θα μέναμε με την εσφαλμένη εντύπωση ότι σχολιάζει δύο διαφορετικούς λαούς εκ διαμέτρου αντίθετους. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι σχολιάζουν τον ίδιο λαό δύο ξεχωριστοί παρατηρητές, με τον καθένα από τους δύο δέσμιο των δικών του προκαταλήψεων. Κι όμως, ο λαός είναι ένας, εμείς, είναι ο Έλληνες, όπως ένας είναι και ο παρατηρητής, ο Γάλλος συγγραφέας, ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος Εντμόντ Αμπού, που έζησε από το 1828 ως το 1885, διαβόητο στην πατρίδα μας για το υποτίθεται μισελληνικό μυθιστόρημά του «Ο Βασιλεύς των Ωραίων», που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1853 και μας διέσυρε σε όλη την Ευρώπη ως αιμοβόρους ληστές και εκτροφής ληστών. Πριν περάσουν 20 χρόνια, το 1870, ήρθε καπάκι και σφαγή στο Δήλες και έδεσε το γλυκό. Ένα χρόνο πριν δημοσιεύσει το μυθιστόρημα, σε ηλικία 24 ετών, ο Αμπού είχε εγκατασταθεί στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής, όπου και θα παραμείνει για 2 χρόνια. Περιοδεύει σχεδόν σε ολόκληρη τη λυμφατική ακόμη τότε ελληνική επικράτεια, κυρίως στην Αττική και στην Πελοπόννησο, και καταγράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο «Η σύγχρονη Ελλάδα». Το βιβλίο του εκδίδεται στα γαλλικά το 1854, επανεκδίδεται ελαφρώς αναθεωρημένο και εμπλουτισμένο την επόμενη χρονιά και μεταφράζονται εκτεταμένα αποσπάσματά του στα ελληνικά μονάχα 120 χρόνια αργότερα. Είναι η έκδοση «Η Ελλάδα του Όθωνος» από τις εκδόσεις Τολίδη. Το πλήρες κείμενο σε νέα μετάφραση της Αριστέας Κομνηνέλη διατέθηκε μόλις πριν από 5 χρόνια στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, πάλι από τις εκδόσεις Μετέχνια. Είναι μισέλληνας ο Εντμόντ Αμπού? Είναι φιλέλληνας? Μας απεχθάνεται, μας λατρεύει? Τι κάνει? Προς απογοήτευση λοιπόν πιθανόν των περισσότερων μας, που νιώθουμε ανακούφιση μονάχα όποτε ζουπάμε τους ξένους σε φιλελληνικά ή μισελληνικά κουτάκια, ο Αμπού στέκεται αμφίθυμος απέναντί μας και αρνείται να πετσοκόψει προκρούστια την αμφιθυμία του, προσανατολίζοντάς τη με το στανιό είτε προς την κατεύθυνση του μισελληνισμού είτε προς την κατεύθυνση του φιλελληνισμού. Καταρχάς ανήκει σε αυτή τη γενιά των μορφωμένων Γάλλων, βλέπε Ευρωπαίων, σημειώνει στο πρόλογο της νέας έκδοσης ο συγγραφέας Τάκης Θεοδωρόπουλος, που έβλεπαν την Ελλάδα σαν όνειρο, ακόμη κι αν αναθεματίζουν την ελληνική ιστορία και τη μετάφραση ελληνικών κειμένων και τους παίρνει ο ύπνος πάνω στο ελληνικό λεξικό, όπως έγραφε ο Αμπού. Απογοητεύεται, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, από την πραγματικότητα όταν ξυπνάει από το όνειρό του. Η καθαρότητα της ματιάς του, η διάβια, δεν προδίδει απογοήτευση. Ίσως δεν περίμενε να δει τίποτε διαφορετικό από αυτή τη φτωχή χώρα που παράγει μόνο σταφίδες και μέλη τη στιγμή που η βιομηχανική επανάσταση μεταμορφώνει τη ζωή στην Ευρώπη. Γενικεύει? Σίγουρα γενικεύει. Πώς αλλιώς, συνεχίζει ο Θεοδωρόπουλος, πώς αλλιώς θα μπορούσε να κυκλώσει τις εντυπώσεις του? Παρ' όλα αυτά, ο Αμπού μας έχει κληροδοτήσει μια από τις πιο καθαρές και διαυγείς περιγραφές της χώρας μας και του λαού μας στα πρώτα βήματα της σύγχρονης ιστορίας της. Και παρατηρήσεις λεπτές που μπορεί να του κόστησαν σε δημοφιλία στα μέρη μας αποτελούν όμως ένα πρώτης τάξης υλικό για τη δική μας αυτογνωσία, κυρίως ως προς το χαρακτήρα τη συλλογική συμπεριφορά της φυλής μας. Αυτά σημειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στον πρόλογο του βιβλίου του Edmond Αμπού. Σήμερα, 170 χρόνια από τότε που δημοσίευσε ο Edmond Αμπού τις δυτικές του παρατηρήσεις, είναι δυνατόν ακόμη να μας ενοχλούν? Είναι, αλίμονο είναι, και πρώτος ο Αμπού εντοπίζει και καταγράφει διορατικά, θα λέγαμε, την αιτία της διαχρονικής ενόχλησής μας, τη σκοπτική αμφισβήτηση του εθνικού μας ναρκισισμού. Προφανώς υπάρχει πολλή αλαζονία στην αγάπη των Ελλήνων για τη χώρα τους, τονίζει ο Αμπού, και τυφλώνονται κατά τρόπο περίεργο σχετικά με τη σπουδαιότητα της Ελλάδας. Κατά τη γνώμη τους, όλα τα γεγονότα της Ευρώπης έχουν για επίκεντρο και σκοπό την Ελλάδα. Αν η Αγγλία κάνει διεθνή έκθεση, ο λόγος είναι για να προβληθούν τα προϊόντα της Ελλάδας. Αν η Γαλλία κάνει επανάσταση, ο λόγος είναι να τροφοδοτήσει τις αθηναϊκές εφημερίδες με ενδιαφέροντα άρθρα. Αν ο αυτοκράτορας Νικόλαος εποφθαλμιά την Κωνσταντινούπολη, ο λόγος είναι για να τιμήσει το βασιλιά Όθωνα. Ο ελληνικός λαός είναι ο πρώτος λαός του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μια απαράμιλη χώρα. Ο Σικουάνας και ο Τάμεσης είναι υπόγειοι παραπόταμοι του Ηλισσού και του Κηφισσού. Παρότι ο ίδιος ο Αμπού σπέβδει αμέσως κατόπιν να διευκρινίσει ότι, όπως γράφει, προσπερνάει αυτές τις γελοιότητες, έχει ήδη ακουμπήσει το δάχτυλό του επί των τύπων των ύλων. Έχει αντιληφθεί την κορυφαία νεοελληνική παραδοξότητα. Αντί ο ναρκισισμός των συμπατριωτών μας να τροφοδοτεί την αυτοπεποίθησή τους και να ανατροφοδοτείται από αυτήν, τροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται από την ανασφαλειά τους. Ο νεοέλληνας κατοχυρώνει παγκοσμίως την πατέντα του ανασφαλούς νάρκισου. Ένα παγόνι που ανοίγει αυτάρες κατ' οφτέρωμά του και ταυτόχρονα είναι έτοιμο να καταρρεύσει στο πρώτο επικριτικό σχόλιο, στην παραμικρή, στην απειροελάχιστη αμφισβήτηση του μεγαλείου του. Οι Έλληνες μελετούν από ανάγκη, μπήγει πιο βαθιά το νηστέρι του Αμπού. Μελετούν επίσης από ματαιοδοξία. Ένα λαό που διαθέτει εξυπνάδα και περηφάνεια δεν πρέπει καθόλου να τον λυπάσει. Μαθαίνουν όπως όπως τα αρχαία ελληνικά για να πείσουν τους εαυτούς τους ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μελετούν την ιστορία τους για να έχουν με κάτι να κομπάζουν. Πού να φανταζόταν ο καημένος ο Αμπού ότι είναι ο Έλληνες 1,5 αιώνα αργότερα και όσο έχουν πάψει προπολού να μελετούν οι νεοέλληνες, εξακολουθούν να κομπάζουν. Φημολογείται πως όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τους Δελφούς και του υπέδειξαν τη μεγάλη πέτρα που εικάζεται ότι σημάδευε κατά τους αρχαίους χρόνους τον ομφαλό της γης, εκείνος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δηλαδή, πρότεινε στους αρχαιολόγους να την πετάξουν στη θάλασσα. Μπας και οι νεοέλληνες απαλλαγούν κάποτε από αυτό το σύμπλεγμα ανωτερότητας που, όπως διορατικά κατέγραψε ο Edmond Αμπού, είναι συνυφασμένο με το σύμπλεγμα κατωτερότητάς τους. Φυσικά οι αρχαιολόγοι εξέλαβαν την προτροπή του Καραμαλή ως καλαμπούρι και η Μεγάλη Πέτρα παραμένει στη θέση της, όπως και οι συνέπειές της επίσης. Για να δούμε όμως αυτή την αντίφαση, πρέπει να περάσουμε σε δύο σημαντικές μελέτες Ελλήνων, που παρόλο που είναι Έλληνες, είναι νεοέλληνες, κρατάνε απόσταση από την εθνική μας αυταρέσκεια και έτσι μας βοηθάνε περισσότερο στην εθνική μας αυτογνωσία. Πριν σας τους συστήσω όμως, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό, δεν είναι ακριβώς περιστατικό, είναι μια μελέτη που είχε πέσει στα χέρια μου, πάει καιρός, δεν θυμάμαι πια πότε. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την εφάνταστη μελέτη, είχα διαβάσει ότι εάν υπήρχε μια ανθρώπινη κοινωνία με τον σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό, δηλαδή ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο ανεπτυγμένη τεχνολογικά από μας σήμερα, αλλά με την ιδιομορφία να έχει γενετικό προκαθορισμό το μέσο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου να είναι τα 700 χρόνια αντί για τα 70-80 που είναι σήμερα. Να ζούσαμε 700 χρόνια αλλά με τον ίδιο τεχνολογικό πολιτισμό. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι εν πάση περιπτώσει θα επιζούσαν από τις υπόλοιπες αιτίες θανάτου, θα πέθαιναν τελικά σε τροχαία ατυχήματα. Σε μια τέτοια κοινωνία το τροχαίο ατύχημα θα είχε αναχθεί σε ένα είδος ημαρμένης, ένα κισμέτ, αναπόφευκτο για όλα τα ανθρώπινα όντα. Από αυστηρά στατιστική σκοπιά, είτε 10 χρονών ήσουν είτε 400, μια ημέρα των ημερών θα βρισκόσουν κάτω από τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Ήταν ένα γοητευτικό διανοητικό παιχνίδι για εκείνους που ερευνούν τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στη στατιστική και στη μοίρα. Καθώς οι περισσότεροι από μας τα χρόνια της κρίσης τριγυρνούσαμε και τριγυρνάμε ακόμα στους δρόμους σαν ζαλισμένα κοτόπουλα, αν ή μπορεί να καταλάβουμε πώς μας βρήκε το κακό, εάν πάντοτε θα μας βρίσκει ή αν θα μπορέσουμε κάποτε να το αποφύγουμε, είναι φυσικό να στρέφουμε το βλέμμα για να ζητάμε παρηγοριά είτε σε ολιστικές συνωμοσιολάγνες θεωρίες, όπως μας έχουν βάλει στο μάτι οι ξένοι, επειδή προφανώς είμαστε οι εξυπνότεροι και οι ομορφότεροι, είτε σε πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις που τολμούν να ψελίσουν, εάν είναι ποτέ δυνατόν, ότι μπορεί να φταίμε κι εμείς λιγουλάκι. Δεν είναι τυχαίο ότι με διαφορά ενός χρόνου δύο βιβλία που δεν θα τα χαρακτήριζες εύπεπτα, ούτε θα έβαζες το χέρι σου στη φωτιά ότι θα σκίσουν στα ταμεία. Αυτά τα δύο βιβλία κέρδισαν την προσοχή ενός αναγνωστικού κοινού αισθητά ευρύτερου από το κοινό που ή οσδήποτε σύμβουλος εκδόσεων θα μπορούσε να προβλέψει. Αναφέρομαι στο βιβλίο, στη μελέτη «Καταστροφές και θρίαμβοι, οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας» του πολιτικού επιστήμονα Στάθη Καλύβα, που κυκλοφόρησε το 2015 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, και στη μελέτη 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι, 7 πτωχεύσεις 1821-2016 του καθηγητή ιστορίας Γιώργου Δερτιλή, του αείμνηστου Γιώργου Δερτιλή, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης το 2016. Όπως προδίδουν οι σχηνοτενείς τίτλοι τους, αμφότερα τα βιβλία αναζητούν ένα τέμπο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα. Άλλοτε μας βυθίζει στη λύπη, άλλοτε μας γεμίζει με χαρά, αλλά συνολικά μας καταδικάζει σε μια μανιοκαταθλιπτική κατάσταση, σε μια φαύλη σπήρα εθνικής χαρμολύπης. Ασφαλώς τα αίτια είναι πολλά, επάλληλα και λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά τον Δερτιλή, πρώτη υπεύθυνη είναι η γεωγραφία. το ελληνικό κράτος, γράφει, είχε την ιστορική ατυχία να γεννηθεί σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων. Ήταν ένας γεωπολιτικός και γεωοικονομικός χώρος, τον οποίο συγκρούονταν από τον 18ο αιώνα ή και νωρίτερα τα συμφέροντα πέντε αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής, της Αυστριακής, της Ρωσικής, της Βρετανικής και της Γαλλικής. Αυτή την κομβική θέση θα εκμεταλλευτούν οι νεοέλληνες ευθύς εξ αρχής. Ο ελληνικός εθνικισμός, γράφει από τη μεριά του ο Καλύβας, ήταν από τους πρώτους που έκαναν την εμφάνισή τους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εμφάνιση εθνικών κρατών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο αλυτρωτισμός, ο εμβριουλκός του ελληνικού εθνικισμού, η επιθητική φυγή προς τα εμπρός, σχολιάζει ο Δερτιλής. Εκτός από το βαρύτατο φόρο αίματος, είχε και ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος. Η λογική ακολουθία είναι αμήλικτη. Το κόστος του πολέμου οδηγεί στον υπερδανισμό και ο υπερδανισμός στην πτώχευση. Η ακολουθία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, καθώς κανένας δεν τολμάει να την παραβιάσει. Οι στρατιωτικές δαπάνες, γράφει ο Δερτιλής, έφτασαν έτσι να θεωρούνται απόδειξη του πατριωτισμού μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος, πλην του κομμουνιστικού, το οποίο τις ψήφιζε κατά περίσταση. Οι πιο ένθερμοι πατριώτες, μάλιστα, υποστήριζαν ανέκαθεν ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ανεπαρκείς. Μολονότι η μικρασιατική καταστροφή το 1922 θεωρείται ως η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελληνικού αλυτρωτισμού, τόσο το αντίπαλο δέος της Τουρκίας όσο και οι νατοϊκές υποχρεώσεις κατόπιν θα εκτοξεύσουν τις στρατιωτικές δαπάνες σε διαχρονικά αφύσικα υψηλά επίπεδα. Όταν το όνειρο αυτό, του αλυτρωτισμού δηλαδή, θρηματίστηκε στα παράλια της Σμύρνης, παίρνει τη σκυτάλη ο Καλύβας, η χώρα βίωσε μια έντονη εσωστρέφεια που διήρκησε έως τη δεκαετία του 1950, όταν η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη έδωσε όθηση στο αφήγημα του εξυγχρονισμού. Μονάχα που το αφήγημα του εξυγχρονισμού δεν άργησε να βρεθεί πάλι στην εύκολη και ψηφοθυρικά σαγηνευτική ατραπό του υπερδανισμού, να τρώμε από τα έτοιμα δηλαδή, και αυτού από την αρχή. Γιατί τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα? Η ιστορία σπανίως διδάσκει και ουδέποτε επαναλαμβάνεται, κανχάζει ο Δερτιλής. Πιθανόν επειδή πάσχουμε από το σύνδρομο του ανασφαλούς νάρκισσου, όπως το είδαμε λίγο πριν, που τόσο αδρά περιγράφει και ο Καλύβας. Όπως ισχύει σε όλες τις χώρες, γράφει, ο τονισμός της μοναδικότητας και της ανωτερότητας του έθνους συνιστά έναν μεγάλο και εν πολλής φυσιολογικό πειρασμό, απαραίτητο ίσως για την τόνωση της συνοχής του. Στη χώρα μας όμως, η ιδιαίτερη βαρύτητα της αρχαίας κληρονομιάς έχει ενισχύσει αυτόν τον πειρασμό στο έπακρο. Ωστόσο, η αναντιστοιχία ανάμεσα στον υπερτονισμό της εθνικής ανωτερότητας και τη συχνά δυσάρεστη καθημερινή πραγματικότητα τροφοδοτεί ένα έντονο αίσθημα διαρκούς κατωτερότητας και πληγωμένης περηφάνειας. Εξίσου πιθανόν είναι η άρρηκτη σχέση εμένα του ψηφοφόρου με σένα τον πολιτευτή να έχει οικοδομηθεί πάνω στη συνήθεια να σε ψηφίζω όχι με γνώμονα αν θα με πείσεις με τις απόψεις σου, αλλά εάν θα με πείσεις ότι έχεις πιστεί από τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου εμμονές, τις δικές μου φοβίες και τις δικές μου προκαταλήψεις. Αν υποθέσουμε, συμπεραίνει ο Δερτιλής, ότι τα 2/3 του πληθυσμού της κοινωνίας μας πάσχουν από αμάθεια ή και από ακρισία, αυτό το πλήθος είναι για τους δημαγωγούς η μεγαλύτερη δεξαμενή εκλογίαν. Και αν σε αυτό το τμήμα, συνεχίζει ο Δερτιλής, και αν σε αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος προσθέσουμε μιμούμενοι τον έρασμο, τους αναπόφευκτους βλάκες που όλες οι κοινωνίες περιλαμβάνουν, το εκλογικό σώμα θα εκλέγει συνεχώς και ενθουσιωδώς τους δημαγωγούς ηγέτες δύο ευρυτάτων παρατάξεων. Ακούγονται πολύ ηθικοπλαστικά όλα αυτά. Ένα δασκαλίστικο σηκωμένο δάχτυλο σε ένα λαό που για τίποτα δεν φταίει και όλα πάντοτε καρτερικά τα υπομένει. Μια γιγαντιαία επιχείρηση για να επιρριφθεί η ευθύνη στο μοναδικό αθώο του αίματος. Ακόμα κι αν μια ανάλογη σκοτεινή υπόθεση ελοχεύει, δεν πάβει να είναι και ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε ότι το δικό μας κισμέτ δεν είναι γραμμένο στα άστρα. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Μονάχα που αυτή η αλλαγή δεν θα είναι ένα ακόμα άδειο ρητορικό τσόφλι, θέλοντας και μη, όσο κι αν μας ξεβολεύει, θα πρέπει πρώτα να περάσει από μια αργή, οδυνηρή διαδικασία αυτογνωσίας. Αλλά με περισσότερη δόση εθνικής αυτογνωσίας θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.